Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams. Broliai, dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jūs ir savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Aš tapau jos tarnu, Dievo man duotų paskirimu, kad jums pilnai atskleiščiau Dievo žodį. Ta paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonims. Būtent Kristus jumyse garbės viltis. Mes jį skelbėme, įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Tai Dievo žodis.
Štai ateinu, o Dieve, vykdyti tavo valios. Viešpaties aš laukte laukiu, ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. Į mano lūpas naują giesmę įdėjo, giesmę Dievui pagarbi. Bet atveri mano ausis, ką klausytų. Nenorėj nei degnei atgailos atnašu. Tuomet aš tariau ateinu. Hallelujah. viešpats mane siuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams, skelti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didžiulė, o darbininkų maža, todėl prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, sugrįš pas jus. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: jums prisiartino Dievo karalystė.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Pradėsime nuo pradžios. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, nemirtingą, kūrėją, bet tuo pačiu ir laisvą. Atrodo, kad šita laisvė žmogui ir pakišo koją, nes jis galėjo rinktis ir gėrį, ir blogį. Tas vaisius, kurį jis suvalgė, ir buvo gėrio ir blogio pažinimas. Iki tol nepažinę žmogus blogio buvo rojaus būsenoj. Bet nepasitikėjęs Dievu, atsiskyrė nuo jo ir kas beliko? Ir beliko tai, ką mes šiandien turime savo gyvenime. Baimę, vienatvę, neviltį, nesugebėjimą atleisti, skausmą, kančią ir mirtį. Viešpats mums davė pažadą: atsiųsiu tą, kuris bus išgelbėtojas. Jėzus, išvertus į lietuvių kalbą, reiškia Dievas išgelbsti. Būtent iš tos baimės, iš tos nevilties, iš kūno ir sielos negalios ir ligų. Pats žodis Jahve, mūsų dangiškasis tėvas, ką reiškia išvertus į lietuvių kalbą, tai reiškia esu, kuris esu, esu gyvybė, esu būtis. Ir čia mums tada yra atsakymas, pasirodo, ne Dievas paima ir pasirenka, ką gydyti, ką negydyti. Ne, jis pats yra vaistai, jis pats yra gyvybė, ir jeigu tu jį įsileidi į savo gyvenimą, kalbi su juo, bendrauji, ko Jėzus prašė. Sako: noriu būti tavo draugas, tas, su kuriuo galėtum pasidalinti, šnekėti, svajoti, planuoti. Besąlygiškai, taip kaip galbūt sportininkas atsiduoda savo treneriui, žinodamas, kad tas jį myli, jo rūpinasi, dieną naktį apie jį galvoja. Ir trokšta ko? žudbūt tam sportininkui užmauti medalį. Iš paskutiniųjų. Tai yra jo gyvenimo tikslas ir prasmė. Dievas mus irgi tam pašaukė. Kaip jis sako, kad turėtumėt gyvenimą, kad jo būtų apščiai, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Taigi Dievas pats yra vaistai, jį belieka tik tais į savo gyvenimą priimti. Ir Viktoras Hugo, toks rašytojas, sakė, didžiausia žmogaus gyvenime laimė yra žinoti, kad esi mylimas. Kai Dievas sukūrė žmogų, pasakė, jam būti vienam negera. Jam reikia kito žmogaus, kad galėtum kitą mylėti ir kad būtų mylimas. Štai tada pajėgi viską. Tada gali atlaikyti bet ką šitame gyvenime. Koncentracijos stovyklose išgyveno tik tais tie, kurie turėjo tuos, kuriuos gali mylėti ir tikėjosi juos dar susitikti, arba tuos, kurie juos mylėjo ir jie negalėjo jų palikti be savęs. Emanuelis Kantas sakė taip, kuo daugiau civilizuotas protas siekia malonumų šiame pasaulyje, nu atrodo, pažiūrėkit televiziją, laikraščių, žurnalus, viskas tik ant to. Kad tik sveikesnis, daugiau pramogų, džiaugsmo, visa kita, galų gale, jeigu nėra, tai ką darai, narkotikai, alkoholis, visokios šou laidos ir taip toliau. Bet popiežius Pranciškus sako, ne, žiūrėkit, nei fotoblykstėse, nei saliutuose fotosintezė nevyksta, jai reikia saulės, kuri būtų nuolat, pastoviai, diena iš dienos, valanda iš valandos. Taip yra Dievas mūsų gyvenime. Jis nori būti su mumis, kad mes galėtumėm ir pajėgtumėm šitame pasaulyje gyventi. Taigi siekis yra nemalonumai, bet siekis yra prasmė. Paprastas testas. Jeigu tu nebūtum gimęs, bet dabar paskaičiuok, kiek žmonių iš tiesų jų gyvenime kažko trūktų. Tu jų neapkabinai, tu jų neišklausai, tu jų nesušelpiai. Tu su jais nebuvai, kai jie sirgo, kai jiems buvo bėda, nenusišypsojai. Jų gyvenimas tapo tuštesnis, nelaimingesnis, galbūt netgi jie nebepajėgė toliau gyventi. O jeigu tu susitikai tą žmogų, jeigu tu buvai kartu su juo. Juk Jėzus irgi netėjo, kad padarytų kažkokių stebuklų, paliktų turtų, pristatytų miestų, ar dar kažko sukurtų, kažką tokio nuostabaus, parašytų knygą, žinokitės. Ne. Jis atėjo, kad būtų kartu su mumis. Jis ir buvo, su visais. Pas muitininkus balevodavo, būdavo su tais rausuotais, su tais neįgaliais, su visokiais. Ypatingai galbūt su ligoniais, tie, kurie sirgo ir kūnu, o galbūt net ir siela. Jis buvo su jais, yra ir su mumis. Jis tą pažadą davė. Štai aš su tavimi per visas tavo gyvenimo dienas po šitą saulę. Iki pat pabaigos. Tu niekada nesi vienas. Ir kuo tu labiau esi kančioje, tuo labiau mes esam vienas į kitą panašus. Antanas Maceina užduoda tokį klausimą, sako, kągi tu žmogau savo gyvenime turi tai, kas būtų tikrai tavo. Tik tai tavo ir niekieno kito. Talentai, gabumai, man juos Dievas davė. Sveikata irgi Dievo malonė. Viskas jo malonė. O tai kasgi yra mano, kas tai būtų ta tikra valiuta, kurią aš galėčiau už bet ką mokėti. Tai ir yra kančia, kurią aš priėmiau ir iškenčiau. Ar kažkas kitas iškentė? Aš pats. Štai ją ir galiu aukoti, o ką Jėzus aukojo? Argi ne savo kančią? Paleistas, apliktas, iš jo įsityčiojo, Marija laiko ant rankų apspjaudytą, sumuštą, krauju paplūdusi ir prakaitų negyva. Štai jis. Atrodo, mūsų gyvenime irgi kartais būna tokia būsena, kai mes galvojam, Dievas mus apleido. Galbūt kaip ir Kristų šaukėme, mano tėve, kodėl mane apleidai? Juk aš tavo vaikas, aš tavo dukra, aš tavo sūnus. Kur tu? Tada Dievas ir yra arčiausiai. Tada ir tampame labiausiai į jį panašus. Turbūt žinote, kad galingiausios maldos kieno yra? Vaikų. Ten jie. Giedojo ką tik. O antroji vietoj ligoniai. Tai tie, kurie iš tiesų turi tą galybę savo kančią, savo skausmą, savo negalę, savo sunkumus aukoti. Ir tai yra tikra. Daugybė žinau liudijimų, kai ligoniai išmeldė milžiniškas malonės, vaikai išmeldė milžiniškas malonės, tai kad atrodo niekas net neįmanoma. Štai todėl mes vienas kitam galime tapti vaistais. Taip yra tie cheminiai vaistai, iš Mendelejevo lentelės, ten sujungiai, pagaminai, atstatė pusiausvyrą kūne, o kas sieloje atstatys pusiausvyrą? Kas ten mane sugražins? Turbūt žinot, kad sielos nuodai tai yra kas? Nuodėmė. Ką reiškia lietuvių kalboje nusidėti? Nusidėti reiškia nusidopti, nusižudyti, nusigalabyti. Arba nu, į šalį si save padėti. Vadinasi, nebebūti savyje, pavirsti kažko visai kitu, nebe tuo, kuo Dievas tave sukūrė. Nuodėmė taip ir atsitinka. Darome tai, kas iš tiesų mus žemina. O ką reiškia atsiversti? Tai priversti save sugrįžti kur atgal į Dievo projektą. Kad vėl galėčiau būti tuo, kurio Dievas nusprendė nustebinti visą šitą pasaulį. Ir mes matom daugybę žmonių, kurie atrodo net ir sėdėdami vežimėliuose ir neįgalus, ir su intelekto negal ir su viskuo daro tiesiog stebuklus. Tokius, kokių su akademiniais laipsniais, su moksliniais laipsniais, su disertacijom tiesiog negali padaryti. Štai pas motiną Teresę atvyksta garsus indų teologas Pinhu. Jis rašo dar vieną knygą, norėtų įrašyti ten ir motinos Teresės įžvalgas. Tam knyga taptų solidesnė. Atvyksta, o ši kaip tyčia išvažiuoja į tuos Kalkutos šiukšlynus pas savo tuos vargšus. Ir jis sako, dabar negaliu, ten vienas žmogus merdi. Tai paskutinės jo gyvenimo akimirkos, sako, mes dar norim suspėti jį, parsivežti čia ir kaip žmogų, na, išlydėti į dangiškojo tėvo namus, kad numirtų bent jau kaip žmogus. Bet sako, gali sėsti, važiuojam kartu. Įsėda į tą mažą mašinėlę, tas kunigas, nuvažiuoja į vietą, tikrai mato tokį didelį indą, augalotas vyriškis, guli ten šiukšlyne ir merdi, jau sunkiai kvėpuoja. Sesės bando pakelti, neįveikia. Žvilgsnis į kunigą, gal galėtum padėti? Ką jau padarysi, tas kostimėlis, tai prado, rimtas. Ką daryti? Įveikia save, motinos prašomas, paima ant rankų, įneša į tą automobilį ir mato, kad kitaip nebus, teks jį laikyti ant rankų visą kelionę. Nuveža į vietą ir jau nori bėgti, jam motinos Teresės gana. Bet motina prašo, sako, ten dar panašus vienas yra. Gal galėtum, sako, šitą užnešti į vidų, paguldyti, paskui nurengti, išmaudyti vonioj ir paskui perengęs va šitais drabužiais jau jį paguldyti į normalią lovą. Na, turbūt buvo sunku kunigui veikti. Man irgi tokių momentų yra buvę daugybė gyvenimo. Ir tikrai sunku įveikti save. Bijai, tiesiog bijai kito žmogaus. Bijai prisiliesti prie kito kančios, prie kito skausmo. Galbūt netgi prie to purvo, kuris net materialus yra. Bet jis kažkaip save įveikė, motina Teresė sako, grįšiu, tada jau būsiu visa tavo, kiek norėsi. Grįžta motina Teresė, kunigas pasitinka, sako, įvyko stebuklas. Ta žmogus visą laiką dvokė. Ir sako, kai aš jį nuprausiau, perengiau, paguldžiau į lovą, nuo jo pasklido rožių kvapas. Jis sako, aš ieškau, žiūriu, muilas, viskas aplinkui, patalinė, ne. Kvapas sklinda iš čia, iš to žmogaus. Motina Teresė nusišypso, sako, neatspėjai. Sako, dvokė ne ta žmogus. Sako, tu dvokėjai. Ta smarvė buvo tavo, nes tu buvai pilnas puikybės ir jokio gailestingumo, apie kurį tiek daug rašai savo knygose. Bet sako, tu pagaliau įveikiai save. Ir kai sako, tu tą žmogų nuprausiai, perengiai ir su juo kalbėjaisi. Paprastai, žmogiškai, kaip su broliu. Sako, va tada tavo siela prakvipo ir dabar jinai kvepia. Taip jau yra. Jeigu tu iš tiesų turi Dievą savo širdyje, tu to nepaslėpsi. Tavo žvilgsnis, tavo šypsena, pats tavo buvimas jau keičia aplinką. Aš dabar atvažiavau ką tik iš vaikų stovyklos. Ten nieko nereikia daryti, tiesiog reikia būti su jais. Šypsotis. Kartais gal kurį kelionį panešti ant pečių ar dar kažko. Nušluostyti lūpas, aprengti šiltesniais drabužiais ar net savo megztinį atiduoti. Ir viskas. To užtenka. Kai Pranciškus atsivertė, kada įvyko jo atsivertimas? Keliauja iš kryžiaus žygio, nes Dievas jį sugražino, pasakė jam ne. Netarnausi pasaulio kunigaikščiams, tarnausi man. Grįžta atgal, susitinka ką? Raupsuotąjį. Tas paskambina skambaliuku, kad nesertink, aš raupsuotas, palik, jeigu kokiu pinigu, maisto ar kokį drabužį, kad galėčiau apsisiausti ir nesušalti. Ir Pranciškus taip ir padaro. Atiduoda jam savo apsiaustą, atiduoda pinigus, jaučia kažkas ne taip. Ką tada padaro? Tada prieina ir jį apkabina ir pabučiuoja. Sako, va tada mano siela užpildė toks saldumas, kokio daugiau niekada gyvenime nebepatyriau. Aš supratau, kad aš pabučiavau ką? Kristų. Kad jį aprengiau. Jį priėmiau kaip brolį. Čiurlionis. Konstantinas Mikalojus, Lietuva. Nors iš tikrųjų veiksmas vyksta tenai Peterburge. Užeina pas jį, sėdi, rašo simfoninę poemą Miške. Turi dalyvauti Lenkijoje, vyks konkursas. Pasaulinis konkursas vyksta ir jam reikia nuvežti kūrinį. Nesigauna, nesiklyjuoja, tos natos sąskambiai nėra tai, ką jis jaučia. Negali išreikšti. Barbenimas į duris, prašom užeikit, kas jį čia dabar trukdo. Elgeta. Elgeta. Jis neturi nieko. Pagaliau sukrapšto 10 centų, sako, patikėk, sako, čia yra tikrai paskutiniai centai, tai viskas, ką aš tau galiu duoti. Paduoda, nuliūdęs uždaro duris, atsisėda į vietą vėl prie tų savo raštų ir staiga suvokia. Siaubas, ką aš padariau? Išbėga į gatvę, susiranda tą elgetą, sako, atleisk, kad tave pažeminau. Kviečiasi į vidų, sodina, kaičia arbatą, įsitraukia duonos, sėdi ir kartu valgo. Paskui paprašo, kad elgeta ką padarytų, ką senovė elgetos darydavo. Palaimindavo. Palaimindavo tų namų šeimininkus, į kuriuos jie užeidavo. Truputį kitokie buvo elgetos anais laikais, senoviai. Palaimina jį ir jam išėjus jis jaučia, viskas liejasi. Viskas liejasi. Parašo tą simfoninę poemą, nuvažiuoja į konkursą ir laimi pagrindinį prizą. Taip ir mūsų gyvenime. Dievas veikia gailestingume. Kito ateini kito žmogaus kančia. Kai pas mane iš Šiluvą atvažiuoja depresuoti, kompleksuoti, jaunimėlis ir visokie kitokie, ką aš darau? Nusiperku ledų ir einam kur? Pas tokią Ernestą. Mergaitė. 10 metų vėžys, auglys ant kamieno, tai reiškia nepagydoma, neįmanoma, neprieisi. Tengi visi laidai, visi nervai, viskas eina. Apanka, atsigula į lovą, nieko negali, vieną ranką dar trupučiuką valdo ir sunkiai kalba. Akla, viskas. Jokios gyvenimo, atrodo, prasmės nebėra. Ir kai tie jaunuoliai visi ateina ir pamato, kaip jinai dainuoja dainas, pasakoja anekdotus, arba kažką išgirdusi juokingo 5 minutes juokiasi ir sustoti negali, staiga apstulpsta. Tu matai, žmogus, būdamas tokio beviltiškoje situacijoje, jis dar pajėgia džiaugtis. Kuo? Be abejo, kitu žmogumi. Mes galime daryti stebuklus ir nereikia kažkokių didelių programų. Džordžas Karlinas, garsus 90-mečio satyrikas, sako, mūsų laikmečio paradoksas. Turim aukštus, milžiniškus pastatus ir tokį žemą pakantumą kitam žmogui. plačias autostradas ir tokius siaurus požiūrius. Turime geresnį išsilavinimą, o betgi proto mažiau. Turim daugybę ekspertų, daugybę programų, kurios atrodo socialinių, kurios turėtų padaryti jau seniai rojų žemėje, o problemų tik daugėja. Geresnė medicina, technologijas, o sveikata žmonių vis prastesnė. Per mažai juokiamės, per vėlai gulamės, per daug pavargstam, netgi miegodami. Turime baisiai daug pretenzijų ir nebeturim vertybių. Teko kalbėti su vienu psichologu, sako, žinai, gydyti tikintį sunkų ligonį yra kur kas lengviau negu netikintį lengvą ligonį. Nes tas žmogus, kuris tiki, jis turi atramą. Jis žino, aš esu ne vienas. Jėzus yra su mani. Čia ir dabar. Va šitoje problemoje. Ir belieka mokytis iš mergelės Marijos sakyti, Dievui visada te esie tavo valia. Ar ne toks buvo Jurgis Matulaitis? Ar jo gyvenimas iš tiesų buvo toks nuostabus nuo 10 metų, kai tapo našlaičiu? Kai buvo pilnas ligų, sunkumų, problemų, kai buvo daugelio atmestas ir savo tautiečių, ir kitų, ar jis pasimetė? Ne. Jėzus yra su manimi. Jis manęs niekada neapleis. Man belieka tik tai klausti Viešpatie, ko tu iš manęs nori. Ką aš dar galiu padaryti šiam pasauliui, šitiems žmonėms? Nebijokime klausti pas Viešpatį to, nes mes esame jo rankos, jo kojos, jo lūpos. Mes galime keisti šį pasaulį, daryti jį geresnį, sveikesnį, šiltesnį. Atsimenu, mano senelis gulėjo po operacijos, 88 metai, guli lovoj, aš čia dar studentas, jau egzaminai, sesija, seminarijoje, paskutinis kursas. Sako, eik, namo eik mokytis. Ne, sakau, šiandien mano diena, su giminėm pasiskirstėm, šiandien aš būsiu per naktį. Ten foteliukas, atsilenkiau tą fotelį, atsisėdau, užsnūdau ir jaučiu naktį kažkieno ranka. Tik, susiranda manija, uždeda ir vėl ramybė. Reikia mums kito žmogaus, vienam žmogui būti negera. Nebijokime ateiti į kito žmogaus kančią, į kito žmogaus skausmą. Per mus tada tekės kas? Dievo malonė. Ir mes turėsim ką tam žmogui pasakyti, mokėsim nusišypsot, sugebėsim išklausyti ir svarbiausiai pajusim kas? Mes patys keičiamės. Ta Dievo malonė tekanti per mus perkeičia ir mus pačius. Ir mes tada pradedame šviesti. Šviesti šiam pasauliui, nes jeigu ne šitie Dievo vaikai, kuriais mes esame pašaukti būti šiam pasauliui, jis jau seniai būtų subirėjęs. Malonumai, patogumai. Žinot, kažkada princas Siddhartha Gautama, jums galbūt žinomas kaip Buda, tėvas jį saugojo nuo bet kokios kančios. Negaliu matyti nei ligoto žmogaus, nei seno, nei kažkokio dar kokio. Turėjo būti tarsi rojoje šičia žemėje. Ir kai jis vieną kartą išklydęs iš pilies sutiko senuką, staiga pašurpo. Suprato, kad gyveno netikrame pasaulyje. Ir tada visko atsisakė. Taip darė visi šventieji. Kai kurios Dievas netgi apiplėšė, iš jų atėmė viską, kad jie nieko nebeturėtų. Ir tada pripildė kuo? Savimi. Štai tada mes ir turim tuos šventuosius. Turim ir šitą palaimintą Jurgį Matulaitį, kuris irgi buvo apiplėštas. Dievo apiplėštas, bet tuo pačiu ir pripildytas. Todėl kiekvienas žmogus jį sutikęs jau matė nebe jį, bet kaip apaštalas Paulius sako, nebe aš tada gyvenu. Jau manyje gyvena Kristus. Jis kalba mano lūpomis, jis žiūri mano akimis, jis apkabina mano rankomis kitą žmogų. Tai yra mūsų pašaukimas, tam mes esame pašaukti į šį pasaulį, kad jį padarytumėm geresnį, šviesesnį ir nuostabesnį. Ir jeigu tik Dievui sakysime, te esi tavo viešpatie valia, ir kančioje, ir skausme, ir sunkumuose, ir bėdoje, pamatysim, Dievas darys stebuklus. Jis tai darė prieš daugybę tūkstančių metų, padarys ir šiandien, padarys ir tau. Ir tie žmonės, kurie tavęs laukia, ryt, po metų, po dešimties metų, jie susitiks tavo šypseną, tavo rankas, tavo nuostabą, tavo sugebėjimą išklausyti. Amen.